Goeiemôre geagte saamstappers, ons vorder trekkie vir trekkie deur die boek Spreuke. Ons is nou by hoofstuk 19, die 12de vers. Die grimmigheid van 'n koning is soos die gebrom van 'n leeu, 'n jong leeu, maar sy welgevalle is soos dou op die plante. Dit is nou hierdie kwaai baas, of wie dit ook al is. Ek lees vir die Engels, eers die Afrikaans, die boodskap. 'n Woedende baas is soos 'n brullende leeu. Almal om hom wil hy verskeur. As hy bui bedaar het, is hy weer so mak soos 'n lammetjie. Nou, ek weet nie of jy 'n kwaai baas het nie, maar dit laat ek vir elkeen self oor wie die baas is, waar hy kom en waar hy werk en waar hy bly en sovoorts. Maar die Engels sê, "The king's wrath is like the roaring of a lion, but his favour is like dew on the grass." Nou, dit is nou maar eenmaal so, liewe saamstappers. Jy weet, as ons nog so stap in die storm, 'n brullende leeu, dan spring ons in die naaste boom. Nou, die gebrul van 'n leeu is vreesaanjaend. Ek moet dit sê, al is hy ook in 'n hok. Dieselfde kan gesê word van die woede van 'n koning. Jy weet, vir al die Ou Testamentiese konings, met hulle grille en giere. Dit is baie erger as ons dink, en veral as ons dink aan die wraak van God. Dis iets onbeskryfliks. Jy weet, as ons dink aan Openbaring 5 vers 5, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. Dis Jesus Christus, hy is ook die lam van God, maar hy is ook die leeu uit die stam van Juda. As 'n mens so 'n bietjie oor die wraak van die Here wil lees, ek meen, ek wil nie mense met God se wraak bang maak nie, want as jy weergebore is, dan het jy die wraak vrygespring, want die Here het sy haat en wraak oor sonde op sy seun uitgestort aan die kruis. Maar gaan lees Jesaja 63 oor die dag van wraak, wanneer die Here Jesus die mensdom gaan veroordeel, die wat hom nie wou aanneem nie. Onthou, die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en die groot sonde is omdat hulle in hom nie geglo het nie. Nou, 'n leeu se brul verlam sy prooi so half. Jy weet, as jy maar net kyk na bokke, wel, hulle as jy eers op spoed is, is 'n ander saak, maar wie so bok, of wat ook al, kan baie vinniger hardloop as 'n leeu, maar hy is so verlam geskrik, laat die leeu hom dalk in hardloop, of hulle het altyd 'n klompie wat hom omsirkel en hom voorlê. Maar in elk geval, 'n koning wat sy eie wette maak, en hulle ook net so vinnig weer breek, 'n despoot of 'n alleenheerser of 'n diktator, is net soos 'n leeu. Die guns van so 'n kwaai koning is so verfrissend en so lewegewend soos die môre dou. Ek dink almal van ons, veral die ouer geslag, sal vir Idi Amin onthou. Ek dink nou maar aan hom. Hy was so wispelturig, weet jy. Dan ry hy nou byvoorbeeld met sy jeep, met al sy medaljes en sy goeders, en daar draf 'n ou, een van sy volksgenote, en hy hou stil en hy laai hom op. En hy kom toe agter, hierdie man het 'n Olimpiese medalje gewen. Hoor jy, hy daai ou in 'n absolute toppos aangestel. En dan sal hy net 'n dag of wat later iemand sien loop, en dan hou hy nie van hom nie, en dan laat hy hom doodmaak of voer hom vir die krokodille. Dit is so 'n wipplan, jy weet nooit waar is jy met die koning nie, of hierdie president nie. Nou, die wispelturigheid van so 'n heerser se buie verander soos die Kaapse weer, 3 seisoene in 1 dag. Jy weet, daarom sê die Here, as hy in 'n goeie bui is, is dit soos dou op die gras. Hoekom? Omdat dou gou verdwyn. Hierdie goeieheid van hom gaan net 'n oomblik duur. En dan is dit maar weer die ou koning, hierdie ou kwaaie. Nou, as die koning of jou werkgewer in 'n goeie bui is, moet jy vinnig speel. Dan moet jy daai oomblik gebruik. Mense sê, ons gaan in cash daarop. Maar as hy so lekker saamgesels, so dan gooi jy 'n bietjie hier en daar jou versoekie in, en bytelmal hoor hy dit en het gebeur iets. Maar dan kom ons nou by Spreuke 19 vers 13. 'N ongelowige seun wat nie weet hoe om reg te leef nie, kan sy ouers in elende dompel. Iemand wat voortdurend karring, is so irriterend soos 'n dak op 'n reendag drup. En dan sê die Engelse vertaling, A foolish son is the ruin of the father, and the contentions of a wife are a continual dripping. Ek wil net die ou vertaling vers 13 vir u lees. Die dwaase seun is 'n ramp vir sy vader, en die gekuif van 'n vrou is 'n aanhoudende gedrup. 'N Vrou wat heeldag nek, is mos 'n mooi Afrikaans-Engelse woord, maar wat heeldag maar oor iets kla of wat dit ook al mag wees. Daar's min dinge wat ouers so grief as kinders wat weier om die pad van die Here te loop, of net ten minste behoudend wil leef. Jy weet, jy sien hulle sulke uitwassinge, baie kinders, wil nie veralgemeen nie, maar hulle is maar net, hulle is eintlik suurstofdiewe. Nou, ouers, wie se kinders die pad van die Here stap, moet God elke dag daarvoor dank, en aanhou bid, dat die Satan hulle nie op 'n manier sal kom verlei nie. Nou, hierdie vers wat ons so pas gelees het, Spreuke 19 vers 13, sien ons dat in die A-gedeelte, kyk eers die pa se probleem met sy seun. In die B-gedeelte van hierdie vers, kyk hierdie gedeelte, Salomo, kyk dan na die man se probleem met sy vrou. Ons gaan nog later uitkom by die man, jy hoef nie bekommerd te wees nie, mevrou, maar daar is maar so iets soos, daar is maar probleme in baie huwelike en het word oulik gekamoufleer. Maar ek wil weer sê, daar's min dinge wat so grief of jou so kan omkrap, is 'n aanhoudende, irriterende, twissoekende, kla oor alles type van 'n vrou. Jy weet, daar is 'n, is soos water wat drup. Dit is altyd teenwoordig, dit is met ander woorde 'n ergernis. Die tweede ding is, dit vermors, dit vernietig, dit verweer, dit erodeer 'n goeie en 'n waardevolle verhouding. Onthou, dis nog al die tyd die vrou wat so kan kla en kuif. Ek wil dit beklemtoon, vriende, is net nie die vrouens wat hier aanskuldig is of kan wees nie. Dank die Here vir vrouens wat stil en ingetoe leef. Die derde feit is, dit dui op een of ander onderliggende of 'n basiese probleem. Die vrou moet 'n rede hê, iets in die verlede het gebeur. Nou, ek wil nie daarin gaan krap nie, dit maak seer as 'n mens ou goed oopkrap, maar daar het iets gebeur in hierdie vrou se vroeëre lewe, as 'n kind, as 'n tienerjarige of wat dit ook al is, en nou borrel dit nou nog maar uit, want dit is, daar's nog nooit daarmee gehandel nie, sy het nog nooit daarvan ontslaag geraak of uitgepraat nie en hartskoon gemaak nie. Nou, die man met so 'n vrou is soos 'n huurder wat 'n huis huur waarvan die dak lek. Hier sit jy, jy het ingetrek, jy het groot deposito betaal en nou begin die dak te drup en dit dryf jou tot byna waansin. En hy bel daai eienaar, die verhuurder, te vergeefs. Dit lei tot byna raserny. Sympathie met 'n man of 'n vrou wat met so 'n twissieke oor die weg moet kom. Veral as jy na 'n dag se harde werk, daar's baie probleme, intern en extern, waar jy, wat jy moes hanteer. Jy kom uitgeput by die huis aan, en in die verwagting om balsem vir jou siel te vind, en dan begin die gedrup, of die vrou wat so drup, of die dak wat lek. Nou, Delitzsch, hy's 'n bekende Duitse teoloog gewees, hy's oorlede, het 'n Arabiese spreekwoord aangehaal, en ek wil dit ook aanhaal. Drie dinge wat 'n huis ondraaglik maak. Onthou, dis Arabies. Die een woord is tak, die ander woord is nak, en die ander woord is bak. Nou, ek gaan nou vir u lees wat beteken elkeen van hierdie woorde. Tak is 'n huis waarvan die dak lek, daai gedrup van water. Nak is 'n vrou se geneel of se negery. En dan bak is amper soos baks. Dis luise, weeluise, kewers, kakerlakke. Dis goed wat 'n huis onleefbaar maak. Dit is net oulik dat hulle al hierdie goed in verband bring met 'n vrou wat nek. Jammer vroue, maar nou ja, ek lees maar net wat die Bybel sê. Spreuke 19 vers 14 lees ons hierdie vertaling, die ou vertaling. Huis en goed is 'n erfenis van die vaders, maar 'n verstandige vrou is van die Here. Jy kan skatryk erf, maar as jy 'n deurbringer van 'n vrou het, het sy vir jou een van die dae op straat. So dit is nou 'n groot ding, jy weet, jy kan wonderlik erf en is lekker as jy groot klomp goeders het, maar jy het 'n ondeegsame vrou, sy's 'n deurbringer, dan is jou blydskap oor hierdie skatte wat jy verwerf het, is dan by die venster uit. Ek lees vir die, wat sê die boodskap vertaling, 'n huis en baie geld kan 'n mens nog by jou ouers erf, maar 'n goeie lewensmaat, kom net van die Here. Dan sê my siel daarop, amen. Houses and riches are an inheritance from fathers, so jy erf dit by jou pa of jou ouers. But a prudent wife is from the Lord. 'N deugsame vrou is 'n geskenk van die Here. Dank God elke dag as die Here jou geseën het met 'n deugsame vrou. Ek kan nou baie daaroor praat, jy weet, baie mense, ek wil nou nie te erg aangaan nie, oor nie, maar het dalk verkeerd getrou. Jy weet, mense kan baie voorbeelde, selfs in die Bybel, voorbeelde noem. Nou sê ek, jy weet, dit is vir my tragies, as 'n kappel nie wil wag totdat die Here vir hulle sê, gee vir jou die groen lig nie. Hulle het hulle eie keuses gemaak en hulle het hulle eie wille afgedwing. En jy weet, Psalm sê, die Here het hulle die begeerte van hulle hart gegee, maar 'n maarte in hulle siel. Diep ongelukkig. Nou, kan ons ook nou maar net hier kyk, dit help jou niks as jy baie goed het, maar 'n deurbringer van 'n vrou, 'n deegsame vrou, is 'n geskenk van God. Daar word geweldig baie oor die vrou, ook as 'n eggenote, in die Bybel gesê. In 'n negatiewe sin, omdat sy toesierig is en in baie gevalle jammer dat sy 'n allemansvrou is. En dan in die positiewe kant, wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. Nou ek wil nou maar dit vanmiddag ook aan die mans adresseer. Jy weet, as God jou geseën het met 'n deegsame vrou, kan jy God nie genoeg daarvoor dank nie. Maar jy moet ook vir haar dank, dat sy 'n welgevallige vrou is. Nou die Heilige Gees, net ek wou dat ek dit net nou al gesê, spreek nie net die vrouens aan, in die boek Spreuke nie. Jy weet, as ons nou gaan kyk in Spreuke 31, waar die Here die deegsame vrou aanprys, natuurlik is dit, die deegsame vrou was niemand anders as Batsheba nie, en die een wat oor haar geskryf het, is Salomo, maar hy het 'n ander naam gebruik, 'n soort skuilnaam. Maar hy het na sy ma gekyk, Batsheba, wat soveel omvanklike ellende veroorsaak. Sy het dit nie veroorsaak nie. Dawid het dit veroorsaak. Hy moes op die slagveld wees, toe loer hy uit die boonste verdieping van sy paleis in die bure se werf in, en die vrou sit toe daar in 'n bad, kaal in die tuin. Nou ja, of sy 'n tuinliefhebber was, of ek gaan nie daaroor praat, wat was haar plan nie. Sê nie, sy het 'n plan gehad nie. Maar daardie Batsheba het die vrou na die hart van God geword. Sy het ook die oudste van Dawid se vroue geword. En sy het daai huis regeer met 'n sagte hand. Spreuke 31 beskryf haar. Nou Spreuke 31 wil ek weer sê, word 'n deegsame vrou of 'n knap vrou word besing. Nou, ek lees 'n paar van die strofes in daai lied. Sy's fliks en hardwerkend. Sy's bekwaam en vaardig. Wat sy doen, doen sy goed. Sy het 'n sterk liggaam en persoonlikheid. Sy is blymoedig en verstandig en liefdevol. Sy is vroulik en verfynd. En bo alles, sy is 'n gelowige. As jou vrou aan hierdie dinge voldoen, dan kan jy elke dag op jou knieë gaan en God dank. Natuurlik is elke vrou nie volmaak nie. En natuurlik is daar ook baie min mans wat regtig volmaak man is. Maar nou wil ek die manne wat vanmiddag luister uitdaag, dat jy moet luister wat sê die Bybel moet 'n man teenoor sy vrou doen. Gaan lees Spreuke 31, gaan merk die dinge wat jy doen en die goed dinge wat jy nie doen nie, dan het jy 'n groot of 'n lang doenlys. Maar as jy nou mooi gaan kyk, die groot ding is net om aan jou vrou die nodige erkenning te gee. Ek wil net vir jy sê, van wie moet hierdie lofprysinge kom? Die een is, onthou, 'n vrou is net 'n mens soos jy, en erkenning, as jy vir iemand erkenning gee, is haar sommer weer een huppel in hulle stap. Haar kinders moet vir haar besing, en dan ook mense van die samelewing, maar die belangrikste is, as sy van haar man, een eerlike compliment ontvang. Jy gaan nie jou vrou blaf nie, sy kom baie gauw achter of hierdie ou met lippediens bezig is. Maar as dit uit jou hart uitkom, en daar is nog 'n bosie blomme ook achter die hart of voor die hart, dan gaan jou vrou voel sy spesiaal. Onthou dit maar. Nou sien ons hier so, jy weet ou Salomo uitgeskryf, daar in vers 28 en 29, dat hierdie vrou en haar man prys en vir haar sê dat sy al die dogters of vroue oortref. Ek moet dit toch vir u lees. Daar in Spreuke 31. Ek lees vir u vers 28 en 29. Hy sê daar, haar seuns tree op en noem haar gelukkig. Haar man ook. En hy prys haar. Nou hoor wat sy het. Baie dogters het hulle knap gedra. Maar jy, my vrou, jy oortref hulle almal. Jy's die beste. Sê dit vir jou vrou. Sê dit sommer baie kere. En jy moet dit uit jou hart uit bedoel. Hoorie, jy is die beste. Oor die manier hoe jy ons huis hanteer, die kinders hanteer, my hanteer, ensovoorts, ensovoorts. Ek gaan nou nie al die details gee nie. Maar moenie dink jou vrou gaan agter jou aantrippel as jy haar so skuins komplimentje gegee het, so gemompel het half. Dit kom nie uit jou hart uit nie. Kom nie agter jou maals uit. Hy gee haar nie daar die loflied wat 'n vrou verdien nie. Dit is maar so eenvoudig as dit. En hy doen dit nie op 'n spesiale manier nie. Dit moet 'n spesiale oomblik wees. Jy weet, dit is nou al amper 'n sê ding, ek wil nie daaroor praat nie, maar ek koop gedikwels my vrou blomme, en dan as ek daar kom, ek probeer altyd al verras, dan sit ek die blomme daar, som in die wasbak. Ah, is dit vir my? Dan sê ek, nee, dit is vir Snoopie, die hond. En dan is dit nou eers 'n gestryf, wie is die blomme? Maar ek maak 'n geleentheid van die ding. Dis al wat ek sê. Dan sê ek weer, jy kan toch nie objektief na die situasie kyk en dan vir jou verbeel, jy weet, jou vrou is regtig die heel beste nie, maar al is sy nie. Dit is nie 'n wit leen nie, dit is 'n kompliment. My vrou, jy is die beste onder die bestes. Daar is seker andere wat beter is, but good for them. As die Here my wou hê, ek moest een van hulle kry, dan sou jy dit gereël het. Maar net ons moet net dit onthou, maar daar moet by elke man hierdie ding wat in Adam opgespring het, toe die Here vir hom Eva daar aanbring, toe hy haar so kyk, toe raak hy in 'n verrukking van sinne en hy sê, been van my gebeente, vlees van my vlees, sy's mannin. Nou dit beteken, mannin beteken uit die man geneem. Dis wat Christen beteken. Christus, Christin. Uit Jesus geneem, jy is uit God gebore. Nou, dit is die groot ding. Nou, 'n man wat nie aan sy vrou erkenning gee nie. Ek wil vir u sê, dit is eintlik 'n skande. 'N man wat haar nie waardeer nie, wat haar nie prys nie, vir wat sy is en wat sy doen nie, wat nooit vir haar laat hoor dat sy spesiaal in sy lewe is nie, en wat baie kere eerder die teenoorgestelde doen, om haar gedurig te kritiseer en soos 'n mislukking te laat voel. Hoor jy, dit is vir my 'n amperlike onvergeeflike ding as jy jou vrou eendag kritiseer. En veral, dit is vir my 'n absolute taboe om jou vrou voor ander mense te verkleineer of te kritiseer. Dis amper onvergeefbaar. En jy weet, hierdie goeters, ne, jy weet, omdat hierdie vrou later soos 'n mislukking voel, dan gee sy haar maar soms soos, ek wil amper sê aan die slegtigheid oor, waarom sal ek my beste doen, waarom sal ek goed lyk as ek hy by huis toe kom, waarom sal ek elke aand met groot sorg vir hom kos voorsit, ensovoorts, ensovoorts. En net omdat jy nie aan jou huwelik werk nie, onthou die woord agape is 'n werkwoord, daai liefde, is 'n werkwoord, is nie 'n emosie nie. Moenie vir my kom sê, ek het haar nie meer lief nie, want jy werk nie meer aan die huwelik. Dis die probleem. As jy dit agterweë laat, beskadig dit enige huwelik baie, baie erg. Dit vat tyd, maar geleidelik is daar krake in die fondasie ensovoort. En die huwelikshuis gaan enige oomblik in duie stort. Uiteindelik moet 'n mens sê dat die twisgerigheid van sekere vroue en die onerkentlikheid van sekere mans nie klein jakkels is nie, maar dat dit 'n reuse probleem is, die sonde van ondankbaarheid, die laaste ding wat jy by 'n kind van die Here sal verwag. Jy weet om te dink dat daar in een huis 'n twisgierige vrou wees en 'n afwesige man, of so 'n, ek is, jy weet, as hy vir sy vrou nog sou 'n kompliment gee, dan klink dit eerder na 'n gewene geknars van die tande. Maar nou in elk geval, 'n vrou wat gedurig fout vind en risie maak, wys daarmee dat sy nie besef wie die Here is en dat die Here vir haar aan hierdie man gegee het nie. En jy moet nou die beste daarvan maak. Onthou, God maak nie foute nie. Jy is die een wat nou al die pad fouteer. En nou, as sy ontevrede is in haar huwelik, ek weet, daar's goeie redes dat 'n mens kan wees, maar as jy regtig voor die Here jou lewe reg geleef het, soos Petrus gesê het in hoofstuk 3, 2 Petrus, as jy reg leef voor die Here, gaan jy jou man vir die Here wen, sonder om 'n woord te sê. Maar jy moet net een ding onthou, ondankbaarheid in die huwelik is een van die groot moordenaars van die huwelike. Terwyl mans wat nie raak sien wat wonderlike geskenk die Here hulle gegee het en haar elke dag dankie sê nie, net so die teenoorgestelde van die vrou wat heeldag kla ensovoorts. Vriende, kom ons werk aan die huwelike. Daar lê 'n hele week voor, dan kyk ons hoe klink dit by volgende week. Ons praat weer.